Hrvatski radio, obrazovni program. Četvrtkom.
Godina je 410. Zapadnim dijelom Rimskog carstva vlada car Flavije Honorije. Istočnim dijelom carstva vlada Teodozije II, sin Honorijevog brata Arkadija. Carstvo je u teškoj situaciji. Car Teodozije I, otac Honorija i Arkadija, bio je zadnji car koji je vladao i istočnim i zapadnim dijelom carstva. On je bio posljednji vladar koji je mogao skršiti ustanke uzurpatora, odbiti provolu barbarskih naroda preko granica i održavati red u carstvu koje je do tada već bilo šarolika mješavina naroda, od kojih su neki do prije par desetljeća ratovali protiv tog velikog carstva. Koliko su ti narodi postali važni za carstvo govore imena vojskovođa koji su služili cara Teodozije I. U povijestima tog razdoblja spominju se Franci poput Rihomera, Meroveha i Arbogasta. Posebno je važan Stilihon, kojemu je jedan roditelj bio Rimljanin, a drugi Vandal. Njega je Teodozije odredio za regenta mladom Honoriju i on je trebao biti zadužen za održavanje jedinstva između istočnog i zapadnog dijela carstva. Carstvo je trebalo jedinstvo. Na istoku su se pokrenuli Huni prema zapadu i pred njima su bježali brojni narodi. Jedini spas su vidjeli u prodoru na teritoriji Rima. Amijan Marcelin, zadnji veliki rimski povjesničar, ovako opisuje Alane, jedan od naroda koji je nadirao preko granica carstva.
Zadovoljstvo što ga blagi i miroljubivi duhovi nalaze u radišnom bavljenju, oni nalaze u opasnosti i u ratu. U njihovim očima vrhunska je sreća izgubiti život na bojnom polju. Umrijeti od starosti ili nesretnim slučajem, sramota je i kukavičluk koje zasipaju silnim pogrdama. Ubiti čovjeka, junaštvo je vrijedno svake pohvale. Najveći trofej je kosa skalpiranog neprijatelja. Ona je sastavnim dijelom ukrasa ratničkog konja. U njih ne nalazimo niti hramova, ni oltara, čak ni kolibice prekrivene slamom. Goli mač zaboden u zemlju, sukladno barbarskom običaju, postaje amblemom Marsa. Njega slave nabožno kao vladara pokrajina kroz koje prolaze.
Godine 406. smrznutu Rajnu prešli su Vandali, Suebi i Alani. Nakon njih sjevernu granicu carstva prošli su i Alemani. Ti su narodi harali po Galiji i kasnije su se spustili prema Hispaniji i Luzitaniji. Carstvo je bilo toliko slabo da je 409. godine Honorije obavijestio Britaniju da joj Rim više ne može pružati zaštitu. Godinu dana ranije Honorije je dao ubiti Stilihona. Honorije je bio slab car. Kada mu je neki Olimpije rekao da Stilihon namjerava svog sina postaviti za cara, on je svog najdarovitijeg vojskovođu dao ubiti. A u to vrijeme, po istoku Rimskog carstva harali su Vizigoti, predvođeni čovjekom kojeg je Edward Gibbon u propadanju padu Rimskog carstva ovako opisao.
Goti, umjesto da ih vode slijepe i svojeglave strasti njihovih poglavica, sada su bili vođeni umješnim i hrabrim genijem, koji se zvao Alarik. Taj slavni vođa vukao je podrijetlo iz plemenite rase Balta, koji su se pokoravali samo kraljevskom dostojanstvu Amalija. Alarik je tražio zapovjedništvo nad rimskim vojskama. Carski ga je dvor isprovocirao da pokaže svu ludost odluke da mu se uskrati to zapovjedništvo.
Alarikovo ime u doslovnom prijevodu znači kralj svega. Godine 395. Umro je rimski car Teodozije I. Brzo nakon careve smrti Alarik je napustio rimsku vojsku, gdje je služio kao zapovjednik gotskih trupa i odabran je za glavnog zapovjednika Vizigota. Brzo nakon toga krenuo je s vojskom na Carigrad. Zauzimanje grada spriječila je rimska vojska, ali onda se Alarik okrenuo prema Grčkoj. Zauzeo je i opljačkao Pirej, Korint, Megaru, Argis, Spartu. Onda mu je car Istoka, Flavije Arkadije, ponudio ono što je Alarik tražio. Dao mu je titulu magistra milituma, vojnog zapovjednika u Iliriku. Ali to više nije moglo zadovoljiti Alarikove apetite. Godine 401. Alarik je predvodio Vizigote u napad na Rim. Flavije Stilihon i njegove legije porazile su Alarikovu vojsku kod Polencije, današnje Polence u sjevernoj Italiji. Alarik se povukao s Talijanskog poluotoka. I drugi put Alarik pokušao zauzeti Rim. Nije uspio, ali ovoga puta primorao rimski senat na plaćanje velikog danka. A onda je Honorije dao ubiti Stilihona, a antibarbarska stranka iskoristila je to ubojstvo i potakla rimske vojnike da izvrše veliki pokolj nad ženama i djecom barbarskih vojnika koji su služili u rimskoj vojsci. Ti su vojnici prebjegli Alariku i tražili su osvetu. Godine 408. Alarik je po prvi puta počeo opsadu Rima. Rimski povjesničar Zosimus piše:
Alarik se u međuvremenu pokajao zbog svoje odluke da krene protiv Rima i poslao je biskupe u grad, ne samo kao veleposlanike, već i kao savjetnike, koji bi trebali savjetovati cara kako da tako plemeniti grad, koji je više od 1000 godina vladao velikim dijelom svijeta, ne bude zauzet od barbara, i kako da prekrasne građevine ne proguta plamen. On je namjeravao ući u grad u miru i pod razumnim uvjetima. Veleposlanicima je poručio da kažu caru da barbari ne traže promaknuće, niti da traže još više provincija od onih što su dobili. On je samo tražio dvije provincije u Noriku, koje su bile na krajnjem toku Dunava i u koje su stalno upadali napadači i koje su davale malenu svotu novca u riznicu. Osim toga, tražio je da mu se godišnje da onoliko žita koliko to car smatra potrebnim i odrekao se davanja u zlatu. Nakon toga će između njega i Rimljana vladati prijateljstvo i savezništvo protiv svakoga tko će ustati kako bi se suprotstavio carstvu.
Carevi savjetnici odbili su te zahtjeve i Alarik je počeo opsadu grada. Ona nije uspjela. Alarik je s Vizigotima počeo opsadu Rima i sljedeće 409. godine. Ta opsada također nije uspjela. I sljedeće 410. godine Vizigoti su došli pod grad i počeli s opsadom. Car Honorije pobjegao u Ravenu. Sada je Alarik pribjegao lukavstvu, kojeg opisuje renesansni pisac Baptiste Ignatius. Dio Zosimove nove povijesti u kojoj se opisuje ta opsada je izgubljen.
Vizigoti su se pretvarali da su se vratili u svoju zemlju, ali odabrali su 300 mladih muškaraca velike snage i hrabrosti i njih su poklonili rimskom plemstvu. Prije su im naložili da se pokoravaju svojim gospodarima i da se na određeni dan, oko podneva, kada plemstvo spava ili se bavi nekim poslom, oni sastanu kod gradskih vrata koja se zovu Porta Avinarija i da tamo iznenade stražare i ubiju ih, te da otvore vrata. U međuvremenu goti su otezali s povratkom kući pod izlikom da još uvijek nešto traže i otezali su sve dok onih 300 mladića nisu iskoristili prigodu i otvorili gradska vrata.
Tako je godine 410. pao vječni grad. Rimski senat pokušao je nagovoriti Alarika na ustupke, ukazujući mu na mnogobrojno stanovništvo vječnog grada. Alarik je odgovorio: što je trava gušća, to se lakše kosi. Alarik je tražio da se oslobode svi robovi barbari i da se skupi svo zlato u gradu i preda njemu. Kada su ga senatori pitali što ostaje građanima Rima, on je odgovorio: život. Bio je to drugi put da je Rim osvojen. Godine 390. prije Krista Gali su pobijedili rimsku vojsku kod rijeke Alije i ušli u Rim. Otišli su tek nakon što su Rimljani zlatom otkupili slobodu. 800 godina kasnije Rim su osvojili Alarikovi Vizigoti. Bio je to početak kraja zapadnog rimskog carstva. Do 476. godine, kada će posljednji rimski car Romul Augustul ostati bez krune, taj dio carstva raznijeće barbarski narodi. Na istoku rimsko carstvo ili Bizant uspjet će se održati još 1000 godina. Ali ono će biti na udaru naroda koji su nadirali preko rijeke Dunav, nekadašnje sjeverne granice carstva. Neke od tih naroda koji su nadirali na sjever Bizantskog carstva ovako opisuje Jordanes, gotski povjesničar iz 6. stoljeća, u knjizi o podrijetlu i dijelima Gota.
U zemlji Skitiji prema zapadu prebiva prije svih rasa Gepida, okružena velikim i glasovitim rijekama. Tisija kroz to područje teče na sjever i sjeverozapad, a na jugozapadu je veliki Dunav. Na istoku tu zemlju siječe Flutausis, brzi vrtložeći potok koji se jureći ulijeva u vode Istra. Unutar tih rijeka leži Dacija, kao krunom okružena visokim Alpama. Pored njihovog lijevog grebena, koji se naginje prema sjeveru i počinje kod izvora Vistule, prebiva brojna rasa Veneta, koja zauzima veliko područje. Iako je njihovo ime sada raspršeno među mnogim klanovima i mjestima, oni se uglavnom zovu Sklaveni i Anti. Prebivalište Sklavena prostire se od grada Noviodunuma i jezera zvanog Mursijanu do na sjever sve do Vistule. Njihovi su gradovi močvare i rijeke.
Jordanes u svojoj povijesti Gota piše o Slavenima koji prebivaju u području kojeg okružuju Gornja Vistula, Donji Dunav i Dnjepar. Alpe o kojima piše Jordanes su Karpati. Iz tog područja Slaveni su prelazili preko Dunava na područje Bizantskog carstva. Bizantski povjesničar Prokopije piše da su 518. godine Anti, koji prebivaju blizu Slavena, prvi puta provalili preko Dunava i da je njihovo nadiranje zaustavila bizantska vojska pod zapovjedništvom vojskovođe Germana. Druga provala Slavena preko Dunava dogodila se u vrijeme carevanja Justinijana, koji na prijestolje došao 527. godine. Prokopije o Slavenima piše još i ovo.
Oni naime priznaju da je jedan bog, tvorac Munje, jedini gospodar svega. Njemu prinose za žrtvu vola i sve žrtvene životinje. Sudbinu uopće ne poznaju, niti joj pripisuju ikakva značenja u životu ljudi. A kada im grozi smrt u bolesti i ratno doba, obećavaju Bogu spravljanje žrtve za svoje izbavljenje. Po uminuću opasnosti ispunjavaju obećanje i vjeruju da toj žrtvi zahvaljuju spas svoga života. Odaju također počasti rijekama, nimfama i drugim demonima i njima također prinose žrtve, no svoja proricanja čine samo kod onih prvih žrtava.
Slaveni su probili obranu carstva na Dunavu i naselili se na europskom dijelu Bizantskog carstva. U tom naletu na Jadran su došli i Hrvati. Na Jadran su došli kao pogani, imali su vjeru koju je pokušao opisati Prokopije. Danas u povijesti četvrtkom pokušat ćemo utvrditi što je ostalo od slavenskog poganstva, od slavenske mitologije. Naš sugovornik je profesor dr. Vitomir Belaj s Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
A kad govorimo o slavenskoj mitologiji, a još više kad govorimo o hrvatskoj mitologiji, onda vam moramo reći da toga jednostavno nema. Ne da toga nije bilo, nego su se ti mitovi izgubili, a da nisu bili nikad zapisani. Jednostavno, Slaveni su se pokrštavali u vrijeme koje je silno oskudno pisanim izvorima. Jednostavno, ono vrijeme nije bilo uobičajeno pisati. I drugo, ono što je zapisano je uglavnom propalo. Tako da mi o staroj hrvatskoj mitologiji nemamo ama baš ništa zapisano. Imamo nešto o slavenskoj, ali to je vrlo škrto. Ako shvatimo mitologiju u klasičnom smislu, dakle kao kazivanje o bogovima i o njihovim djelima, onim djelima koji imaju nekakve posljedice za nas ljude danas. Dakle, odgovor je nema ničega. Ali imamo mnogo tragova, jer stari mitovi, dakle kazivanja, su se nakon pokrštavanja počeli ne zaboravljati, nego prestali su imati onaj znak svetosti. Nisu više bili shvaćeni kao sveti tekst koji se mora pamtiti upravo tako kako je bio izgovoren na početku, nego se pretvaraju u priče. pretvara se u pripovijesti, to se onda pripovjeda, aha, naši stari su pričali da je to i ovako otprilike, i time se ujedno daje sloboda kazivaču da on te tekstove mijenja. To se sad više ne pripovjeda zato da to prouzrokuje svetost u obredu, nego zato da ljudi čuju kako su čudne priče stari govorili. To su priče onda i o zmajevima i o sličnim nekim pojavama. I što je kazivač to znao ljepše iskititi, rađe su ga slušali pa su mu donijeli nešto i pojesti i popiti, i to je bilo jako zgodno. U vrijeme prije televizije, novina i takvih stvari.
Nekoliko je teorija o podrijetlu Hrvata. Jedno je postavio Franjo Rački, koji je smatrao da su Hrvati slavenskog podrijetla i da su se naselili odjednom zajedno s ostalim južnim Slavenima. Druga teorija nastala je pod utjecajem poljskog sociologa Gumplovića, koji je tvrdio da Slaveni nisu bili sposobni sami stvoriti državu. Njihove države nastale su djelovanjem drugih naroda. Pod utjecajem te teorije nastala je gotska teorija o podrijetlu Hrvata, koja je tvrdila da su Hrvati goti, Germani, koji su se nametnuli naseljenim Slavenima. Treća teorija o podrijetlu temelji se na sličnostima imena Hrvat s imenom jedne perzijske pokrajine Harahvatije, koja se nalazila na području oko današnjeg grada Herata u Afganistanu. Teorija se oslanjala i na postojanje tanaijskih ploča s ušća Dona, gdje je riječ Hrvat zabilježena kao osobno ime. Po toj teoriji Hrvati su iransko pleme koje je zahvaćeno velikim seobama naroda i koje se postupno slaveniziralo. Postoji još jedna teorija koju u knjizi Prva stoljeća Hrvatske donosi Neven Budak.
Napokon, u novije vrijeme, kod nekih se istraživača pojavilo mišljenje da Hrvati i nisu postojali kao etnos prije stvaranja avarskog kaganata. Po njima postoji mogućnost da u Hrvatima treba gledati istaknuti sloj avarskih graničara, razmještenih po rubovima kaganata. Oni su u ime Avara vladali nad podložnim Slavenima, ali nisu imali neko izdvojeno etničko podrijetlo. S raspadom kaganata i propašću avarske vlasti, ti su se graničari osamostalili, prenijevši svoje ime na slavensko stanovništvo. Tek tada se Hrvati počinju javljati kao etnos. Na taj bi se način moglo objasniti rasprostranjenost hrvatskog imena od Južne Rusije preko Poljske oko Krakova, Češke oko Praga, Štajerske i Koruške, do same Hrvatske i Duklje.
Danas se općenito smatra da su Hrvati slavenskog podrijetla ili su kao Slaveni došli na Jadran. Ta teorija ne isključuje iranske utjecaje, kao niti utjecaj na etnogenezu kako zatečenog romanskog stanovništva, tako i drugih slavenskih plemena. Kao Slaveni, Hrvati su vjerovali u slavenske bogove. Dio tog vjerovanja ostaje u toponimima, nazivima mjesta, planina i brežuljaka.
Prema tome, k nama dolaze ti tekstovi jako okrznuti, izmijenjeni, negdje nadopunjavani, negdje su bili kraćeni, i u tome vidjeti mit je jednostavno nedopustivo. To nisu mitovi. Ali to su gotovo jedini tragovi o kojima možemo nešto otkriti od onoga što su Slaveni nekoć doista pripovijedali, kazivali i vjerovali u to. Drugi takav izvor je toponimija. Dakle, imena vrhova, gora, rijeka, gudura i slično, jer nekoč u takozvanom kozmičkom razdoblju, dakle u razdoblju kad su ljudi čitav svemir zamišljali kao stvoren po Bogu i u kojega oni pomoću svojih obreda mogu i zadirati, mogu to držati, očuvati, mijenjati po svojoj želji. Čitav taj svemir bio je uređen onako kako su to bogovi na početku uredili, i svi oni odnosi koji vladaju u svijetu, a koje je Bog stvorio, svi ti odnosi se onda odražavaju u svakoj sitnici. U svakoj sitnici, nama danas banalno, sve to je bilo potkrijepljeno mitom, onim osnovnim mitovima koji su održavali svijet u njegovu poretku. I tu u toponimiji mi ćemo naći čak i imena bogova. Inače, mi kod Hrvata nemamo jedno jedino ime staroga boga zabilježeno, ali imamo ga na našim vrhovima.
Godine 1978. arheologinja Mary Douglas Leakey otkrila je u Letolilu, mjestu u ravnici Serengeti na sjeveru Tanzanije, 30 otisaka stopala.
Otisci su bili utisnuti u mekom vulkanskom pepelu, koji se nakon pljuska stvrdnuo i postao čvrst poput betona. Tako su ti otisci ostali sačuvani. Forenzična istraživanja sugeriraju da su te otiske napravila dva odrasla stvorenja i jedno dijete. Odrasli su bili visoki između 1,10 i 1,40 cm i teški oko 27 kg.
Ono što je posebno u tim otiscima je da su stari najmanje 3,5 milijuna godina i da su oni prvi trag hominida dvonošca, našeg dalekog pretka, koji se najkasnije u to vrijeme podigao na dvije noge i tako oslobodio ruke. Bio je to možda ključni trenutak u evoluciji čovjeka. Od tog hominida koji se podigao na dvije noge nastao je Homo sapiens, mudri čovjek. Znamo gdje se i pojavio prvi mudri čovjek. On se pojavio u Africi. Kada se pojavio Homo sapiens, ne može se točno reći. Najčešće se početak evolucije Homo sapiensa stavlja u razdoblje kasnog srednjeg pleistocena. To može biti prije 100.000 godina, a može biti prije 250.000 godina. Neki antropolozi pak početak te evolucije stavljaju u vrijeme prije 400.000 godina. Kada god se Homo sapiens pojavio, iz te je skupine nastao cijeli ljudski rod. Kako su se ljudi razvijali i kako su se selili, tako su se pojavljivale razlike među ljudima, razlike u jeziku, načinu života i stupnju razvoja tehnologije. Jedna od takvih skupina bili su i Indoevropljani.
I jedna takva skupina su bili i drevni Indoevropljani. Indoevropljani zovemo tako zato jer žive danas, to su danas jezici koji su raštrkani od zapadne Europe pa do Indije, pa još i malo dalje. A ti su jezici vjerojatno potekli s jednog zajedničkog prajezika. Taj prajezik se je govorio negdje tamo od otprilike 6. 7. tisućeća prije Krista, pa tamo negdje do 4. tisućeća kad se počeo raspadati. Kad su se Indoevropljani počeli raseljavati okolo. I sada dolazi do velikog širenja jezika, ne i naroda, nego manje skupine Indoevropljana su odlazile, pomiješale se s drugim starosjedijecima u određenim pokrajinama, a Indoevropljani su izgleda prvi domestificirali konja i uporabili ga kao pokretača za svoje vojne pohode. Oni su već imali mačeve, imali su štitove, oklope, kacige u vrijeme kad se evropski narodi još služe kamenim oruđem. I tako su male skupine okonjenih ratničkih Indoevropljana mogle zavladati ogromnim prostranstvima i mnoštvom drugih naroda. Dolazi onda naravno kroz nekoliko generacija do miješanja zavojevača i domorodaca. I budući da su zavojevači ti koji imaju vlast, domorodci su pokušali sebe učiniti što sličnim zavojevačima i prihvaćaju njihov jezik.
Enciklopedija Britanika definira indoeuropske jezike kao jezike koji se govore u gotovo cijeloj Europi, u području koje su naselili Europljani, i jezike koji se govore u velikom dijelu jugozapadne i južne Azije. Britanika piše da se ta skupina jezika može podijeliti u 10 grana: anatolijsku, indoiransku, grčku, italsku, germansku, armensku, toharijsku, keltsku, baltoslavensku i albansku. Godine 1786. britanski orientalist Sir William Jones iznio je tvrdnju da grčki, latinski, sanskrt, germanski i keltski možda vode podrijetlo od jednog zajedničkog izvora. Godine 1868. njemački lingvist August Fick objavio je knjigu pod naslovom Usporedni riječnik indoevropskih jezika. Bilo je to pionirsko djelo u kojem je Fick pokušao rekonstruirati taj prajezik, nastao u dalekim predpovijesnim vremenima. Indoevropljani su se kao pretpostavljena jezična i kulturna cjelina raspali prije otprilike 6000 godina u planinama Prednje Azije. Od te skupine najduže je opstao jezik. Vitomir Belaj u knjizi Hod po godini piše.
Već sam rekao da se prva nada u razgrtanje tame nad starijom povijesti pojavila spoznajom da su pojedini stari jezici međusobno srodni. Tako je otkriveno pomoću usporedbe latinskog credo, vjerujem, staroirskog cretim, hetitskog karatandai, indijskog srad dha, avestijskog zrazda, da su te riječi nastale iz praindoevropskoga kerd, što znači srce, i dhe, udijevati. Pa je praindoevropljanima vjerovati otprilike značilo predavati svoje srce Bogu. Latinski religio, religiere, uzvratno povezati, očito je novi izraz. Hrvatska riječ vjera ne nadovezuje se ni na prvu ni na drugu. Ona je izvedena iz praslavenske vjera, a ta od praindoevropske ver, biti vjeran, avestijsko var, vjerovati, latinsko verus, irsko fir, staroenglesko var, istinit, prav, njemačko var, istinito. Što znači da vjera nije značila isto što i religio, nego je to bio stav religioznog čovjeka.
Hrvatija i ostali Slaveni dosta su dugo ostali vjerni staroj religiji. Slavenima koji su provalili na područje Rimskog carstva, gdje je vladalo kršćanstvo, trebalo je dosta vremena da prijeđu na tu vjeru. Što su Slaveni pak bili dalje od tog nekadašnjeg rimskog područja, to su se kasnije pokrštavali.
Moramo imati na umu da se po nečemu kršćanstvo bitno razlikuje od ostalih religija. Tu ne mislim u teološkom smislu, nego u funkcionalnom smislu. Kršćanstvo nas uči kako trebamo živjeti na ovom zemlji da bismo mogli participirati u Kraljevstvu Božjem kad se ono jedanput ostvari. To je srž kršćanskog učenja. Poganske religije se s tim ne razbijaju glavu. Jer oni znaju da je neumitno odlazak u onaj drugi svijet, zna se otprilike kako taj drugi svijet izgleda, svi ćemo doći tamo, kakvi smo da smo, doći ćemo tamo. A nama je bitno ovdje preživjeti, nama je bitno da nam na proljeće grane sunce, da nam rastopi snijeg, da proklija žito, da žito rodi, da ga tuča ne pobije. I ako žito sretno spremimo pod krov, onda smo mi uspjeli. Mi moramo imati stoku koja će se ploditi, mi moramo imati žene koje će rađati djecu. I za ljude su od egzistencijalne važnosti te vrste mitovi i obredi koji će nam to omogućiti. A briga za drugi svijet ih nije toliko mučila. Na tom području je kršćanska religija jadno zakazala, ona nije znala napraviti kišu. Vrač zna napraviti kišu. I ako želite, i danas će vam vrač izvesti ples za kišu i nakon toga će sigurno pasti kiša, kad tad.
Postoje dva glavna mišljenja o pokrštavanju Hrvata, o tome kada se ono dogodilo i tko je vodio to pokrštavanje. Prvo mišljenje je da su se Hrvati pokrstili u 7. ili 8. stoljeću, a da su kršćanstvo prihvatili od svećenika iz dalmatinskih gradova, koji su tada bili pod vlašću Bizanta. Drugo je mišljenje da su Hrvate pokrstili franački svećenici u 9. stoljeću. U novije vrijeme pojavilo se mišljenje da je pokrštavanje dugotrajan proces, koji se vodio iz raznih vjerskih središta. Izvori o tom pokrštavanju ne pomažu puno. Njih su dva. Jedan je djelo bizantskog cara Konstantina VII. Porfirogeneta o upravljanju carstvom. Drugi je izvor djelo splitskog arhidjakona Tome. Car je svoju knjigu napisao u 10. stoljeću, a arhidjakon u 13. Da stvar bude teža, car u svom dijelu donosi čak tri verzije pokrštavanja.
Glava 30. Neko vrijeme pak bili su Hrvati u Dalmaciji podvrgnuti Francima, kao i ranije u njihovoj domovini. Franci su pak prema njima bili tako okrutni da su ubijali Hrvatima dojenčad, te bacali psima. Budući da to Hrvati nisu mogli od Franaka podnositi, pobunili su se protiv njih i ubili arhonte koje su imali od njih. Zato se na njih digla iz Franačke velika vojska i pošto su međusobno 7 godina ratovali, kasno i s mukom su pobijedili Hrvati i poubijali sve Franke i njihova arhonta nazvanog Kocilis. Od tada su ostali samostalni i slobodni, te su iz Rima zatražili sveti krst i poslali su im biskupe i pokrstili ih za vlade Porina, njihovog arhonta.
U glavi 31. car Konstantin VII. Porfirogenet piše da je bizantski car Heraklije poslao iz Rima svećenike i načinio od njih nadbiskupa i biskupe, te svećenike i đakone i tako pokrstio Hrvate. U glavi 29. car pak donosi ovu priču.
Ipak se većina tih Slavena nije nikako krstila, nego je duže vremena ostala nekrštena. Za bogoljubivog cara Bazilija pak poslali su mu poslanstvo s molbom i pozivom da se pokrste njihovi nekršteni, jer hoće da budu, kao i od početka, podložni Romejskom carstvu. Blaženi i slavni car ih je uslišao. Poslao je svog dvorskog čovjeka sa svećenicima i pokrstio sve koji kod spomenutih plemena još nisu primili krst.
Splitski arhidijakon pak piše da je papa poslao nekog Ivana rodom Ravenjanina. On je potaknuo stanovnike Splita da obnove staru nadbiskupiju koja je postojala u Saloni. On je, kako piše Toma, obilazio krajeve Dalmacije i Slavonije, obnavljao crkve, postavljao biskupe, uređivao župe, te privlačio priproste narode katoličkoj vjeri. Pokrštavanje nije lako išlo ni u drugim slavenskim zemljama. Rusi su se pokrstili tek u vrijeme vladanja kneza Vladimira.
Gledajte, o tome imamo jako, jako malo ili gotovo nikakve izvore. Tu moramo nagađati na temelju malih indicija koje imamo. Spomenuli ste kneza Vladimira, on je, kad je shvatio da vlada jednu od najvećih država u Europi, što je Rusija onda bila, ona je bila u Europi današnjim jezikom nepriznata. Dakle, nitko ju nije uvažavao. I onda je shvatio da je to vjerojatno zato jer su Rusi pogani po onom klasičnom smislu i da nemaju nekakvu državnu religiju, kao što ima Bizant, kao što imaju Šveđani. Oni su onda imali jednu pogansku, ali čvrsto strukturiranu državnu pogansku religiju, kao što ima Franaško carstvo, a toga Rusi nisu imali. I onda je on išao napraviti nekakvu vrstu službene poganske crkve, ako to smijem taj izraz uporabiti, i postavio je, kako kaže kronika, pred svojim dvorom kipove najvažnijih bogova. I njegov ujak kojega je postavio za guvernera sjevernih provincija gore u Novogorodu, isto je tako postavio Perunov kip na jedan brežuljak. I oni su sada pokušali, barem pred svijetom, pokazati kako oni imaju uređeno bogoštovlje. Dakle, neće svaki vrač to raditi kako on sam želi, nego će svećenici po nekakvim napucima iz centra očito voditi bogoštovlje.
Pokrštavanje Rusa može se lijepo vidjeti iz mirovnih ugovora koje je Rusija sklapala s Bizantskim carstvom. Godine 907. ruski knez Oleg sklopio je mir s Bizantom. Tekst mira glasi:
Mir učiniše Grci s Olegom, a Olega dovedoše na sudbeno mjesto i ljude njegove po ruskom zakonu. I zakleše se oružjem svojim i Perunom bogom svojim i Volosom skotim bogom i sklopiše mir.
Te 907. godine Rusi, njihovi plemići i knez bili su pogani koji prisežu na svog boga Peruna. Godine 945. Bizant i Rusija sklapaju još jedan mirovni ugovor. Tekst ugovora glasi:
Ako bi netko od kneza ili od ljudi ruskih, bio kršćanin ili nekršćanin, prestupio ovo što je zapisano na papiru ovome, neka umre od svojega oružja i da bude proklet od boga i Peruna, ako prestupi svoju zakletvu.
U ovoj pogodbi prisega se polaže i kršćanskom bogu i Perunu. Rusija više nije isključivo pogansko društvo. Godine 971. sklopljen je još jedan sporazum.
Ako li tih samih prije rečenih ne očuvamo, ne održimo spomenute obaveze, ja i oni sa mnom i podamnom da budemo prokleti od Boga koji unj vjerujemo i od peruna i volosa skotjeg Boga i da budemo zlatni kao ovo zlato i svojim oružjem budemo posječeni.
I ovdje Rusi prisežu i na kršćanskog Boga i na poganske bogove. Značenje riječi zlatni kao zlato nije baš jasno. Roman Jakobson, ruski lingvist, predložio je rješenje u kojemu je povezao zlato s bolestima, prije svega žuticom i škrofulama. Poganski bogovi iščeznuće iz mirovnih pogodbi tek nakon 988. godine, kada je knez Vladimir prešao na kršćanstvo.
Ali je nakon svega 8 godina shvatio da se prevario i da njega kao poganina i uz najbolje organiziranu pogansku religiju da ga niko neće uvažavati i onda se išao pokrstiti. Taj akt pokrštavanja je bio politički akt. To nije bio akt vjerski, dakle on se nije obratio u sebi. On nije, kako to kaže apostol Pavao, odjenuo novoga čovjeka, nego on ostao onaj isti kao i prije i nosi sada na van pravi da je kršćanin. I kao prvo srušio je sve kipove pred svojim dvorom i sebe i svoju družinu je dao pokrstiti. I sad su oni kršćani. Tim automatski postaje čitav narod ruske države, kršćanski narod i svećenici polako idu u taj narod i pokrštavaju ga, ali još u 15. stoljeću se poneki svećenici tuže kako su njihovi vjernici zapravo, kako su to napisali, dvoje vjerci, dakle imaju dvije vjere, u nedjelju idu pobožno u crkvu, mole se, pričeste, vrate se kući i onda štuju svoje stare bogove. Što je posebno logično zapravo, jer jedni su im davali nekako smirenje u duši, pa ako si zločest, Bog će ti oprostiti, a kada su došli kuće, sad je bilo, hoćemo li mi imati ove druge godine žita za jesti.
U 6. stoljeću prije Krista Prokopije napisao da su Slaveni vjerovali u jednog boga gospodara svega i tvorca Munje. U ruskoj kronici prošlih dana, dijelu nastalom u 12. stoljeću, nabraja se pak nekoliko bogova. Odlomak govori o stupanju na vlast kneza Vladimira Velikog.
I poče knežiti Vladimir sam u Kijevu i postavi kumire na hum iznad dvora s trijemom. Peruna drvena, a glava mu srebrna, a brk zlatan. I hrsa Dažiboga i Striboga i Simargla i Mokoš.
Kada se 988. godine pokrstio Vladimir, dao je uništiti kipove poganskih bogova. U Kijevu je zapovjedio da se kipovi bogova izvrnu i sjeku i predaju ognju. Perunov hram u Novgorodu je srušen i na njegovom je mjestu podignut kršćanski samostan. U Kijevu su se još ovako obračunavali s kipovima bogova.
Peruna je zapovjedio privezati konjima za rep i vući s gore po Boričevu na ručaj. Vukoše ga po ručaju k Dnjepru i privukoše ga i gurnuše u Dnjepar.
Perun je najvjerojatnije bio najvažnije božanstvo u slavenskom panteonu.
Perun je drevni bog gromova, po svemu sudeći još praindoevropski. I Perun je bio u praindoevropskoj mitologiji, koliko je rekonstruirana, sin vrhovnog boga stvoritelja. U nekim mitologijama je bog stvoritelj potisnut nekud u mirovinu, on miruje, a njegovi sinovi preuzimaju komandu nad zbivanjima u svijetu i u baltoslavenskoj mitologiji je Perun taj koji drži sve uzde u svojim rukama. Kod Slavena je to što tako daleko da je sjećanje na toga boga oca neba potpuno izbrisano. Kod baltičkih naroda je on očuvan do dana današnjega u narodnim pjesmama. Tu se spominje Deivas, to je Deus, ali i kod njih je bio Perkuns, Perun, dakle gromovnik glavni. Taj gromovnik je baštinio i praindoevropsko ime Perkuno. Od indoevropskog glagola per, što znači udarati, biti. Jer Perunova je značajka da on s munjama bije svoje protivnike. I on je taj koji je očito čuvao red, kojega je stvorio njegov otac u indoeuropsko vrijeme, jer ono što bogovi stvore, to je uredno, a imao jednog suparnika koji mu se stalno petlja u posao i pravi nered i čini ono što njemu ne priliči. To je bio Veles, u ruskim tekstovima Volos, koji, recimo, premda zmijoliki treba stanovati u vodi, on se penje gore na gore, da kako tamo mu nije mjesto i treba ga vratiti natrag. I Peron se onda ljuti i puca munjama i onda on trči dolje, skriva se pred njim, pokušava se domoći vode tamo gdje je ona sigurna. I tu je zgodno, Peron svake godine ubije Velesa, ali budući da je Veles isto tako božanskog karaktera, ta smrt nije trajna, nego traje samo pola godine, će se opet pojaviti, opet će iduće godine smetati.
Pored Peruna i Volosa, u ruskom ljetopisu spominju se još Dažibog, Hrs, Stribog, Simargl i Mokoš. Saxo Grammaticus, povjesničar iz 12. stoljeća koji je napisao prvu veliku povijest Danaca, opisao je kip jednog boga koji je bio postavljen u Arkoni na otoku Rujani. Tako se onda zvao otok Rügen u Baltičkom moru.
U svetištu je stajao neizmjerno velik, čudnovat kip. Sve mjere ljudskog tijela nadilazio je veličanstvenošću. S četirima glavama i isto toliko šija, od kojih su dvije gledale naprijed, a isto toliko otrag.
Taj se slavenski bog nazivao Svantevit. Njega dovode u vezu s Perunom. Kod baltičkih Slavena ne spominje se Perun, ali bog Svantevit, najugledniji bog Slavena na Baltiku, imao je vojnu funkciju, pa ga istraživači dovode u vezu s Perunom. Slavenski panteon teško je rekonstruirati. Postoji maleni broj pisanih izvora.
Bolje nam je poznata Mokoš. Mokoš to je božica koja u nekim trenucima se predstavlja kao zemlja, ona je mati zemlja, a u drugim slučajima opet kao sunce. Dakle, prilično je neobična jedna pojava. Ona je Perunova žena, a istodobno je ona i Velesova ljubavnica. Tako da tu imamo jednu zanimljivu priču o tome kako je očito Mokoš pola godine kod svojeg zakonitog muža, a pola godine boravi kod svojega ljubavnika. To je priča o suncu koje je preko ljeta visoko na nebu, a po zimi je nisko dolje i sad baš u ovo vrijeme, sad smo imali malo prije zimski solstici, kada je sunce najniže, dakle to je vrijeme kada je sunce negdje u zagrljaju tih podzemnih sila.
Kod ranih Germana drugi bog po važnosti odmah iza Odina bio je Thor, veliki ratnik prikazan kao crvenobradi srednjovječni čovjek ogromne snage. Thor je bio branitelj bogova i ljudi od zlih snaga, divova i kaosa. Thor je povezivan s munjom i gromom, on je bio i bog kiše i plodnosti. Bio je naoružan čekićem ili mlatom, koji bi mu se, nakon što bi ga bacio, uvijek vraćao. Thora su izjednačavali s rimskim bogom Jupiterom, također gromovnikom. Jupiterov dan, četvrtak, kod germanskih naroda postao je Thorov dan, otuda i engleska riječ za četvrtak, Thursday. Thorov čekić ima i svoje ime, zove se Mjolnir. Slično oružje ima i Perun, Vitomir Belaj piše.
To je oružje u starijem sloju mlat ili čekić. Mjolnir je hamar. Usporedite njemački hamer, čekić. A hamar je etimološki povezan s praslavenskom riječi kami, genitiv kamene, i staroindijskom asman, kamen, iz praindoeuropskog akmen, zamršene jezične povijesti. Već je Grim znao da hamar izvorno znači tvrd kamen i upozorio na slavenski kamen i litavski akmuo, kamen. Oružje indoeuropskog gromovnika, kojega su Germani poznavali kao Thora, Donara, Balti kao Perkunasa i Slaveni kao Peruna, bilo dakle prvobitno kamen.
U svijesti ljudi dugo se, jako dugo još zadržala pomisao da postoji veza između munje koju izazove Perun i njegovog oružja, kamene sjekire.
To je možda jedno od najovako uočljivih ostataka tih drevnih vjerovanja. Zabilježen je slučaj jednog priprstog seljaka kojega je jedan učitelj prije jedno 40-ak godina tamo sjeverno Travne gore blizu Trakošćana pitao je li našao negdje jednu neolitičku sjekiricu. Nama je to područje gdje je pronađeno dosta neolitičkih sjekirica, jednostavno u njivi, na cesti i slično. I to su ljudi držali kod kuće i to ih je štitilo od groma. Ja sam osobno vidio takve neolitičke sjekirice obješene kao utege na starim urama. Kad se izližu kotačiće unutra, onda trebate dodatni uteg da se ta ura pokrene. Kad je pitao taj učitelj čovjeka jesi li ti vidio takvu i takvu sjekiricu, ovaj mu odgovorio da je vidio i da i zna jednu i da bu mu ju donesel. I došao je nakon 10 dana sav skrušen, žao mu je, nije mogao naći taj kamen, a vidio je gdje je grom udario u stablo i on je tamo sve prekopao da pronađe sjekiru. U čvrstom uvjerenju da je sjekira zapravo komad, odnosno da je to gromovnikovo oružje kojim on bije. Da je to ono što mi vidimo kad sjevne munja i kad to udari, onda grmi grom. Dakle, to je bilo u drugoj polovici prošlog stoljeća.
Godine 1890. britanski folklorist, antropolog i klasičar Sir James George Fraser objavio je knjigu po imenu Zlatna grana. To glasovito djelo počinje ovim recima.
Tko ne zna za Turnerovu sliku Zlatna grana? Prizor prožet zlatnim sjajem mašte u koji je božanski Turnerov um mogao uroniti i preobraziti čak i najljepši prirodni krajobraz jest snolika vizija malenog šumskog jezerca u Nemiju, Dijaninog zrcala, kako su ga zvali stari. Nitko tko je vidio mirnu vodu smještenu u udubinu u albanskim brdima ne može je zaboraviti.
U tom čarobnom krajobrazu u doba starog Rima bio je smješten gaj i svetište Dijane, boginje šume i lova. U tom gaju se ispod jednog drveta mogla vidjeti čudna figura. Fraser piše.
U tom svetom gaju raslo je jedno drvo i oko njega u svako doba dana i vjerojatno duboko u noć mogla se vidjeti mrka figura kako vreba. U ruci je nosio isukani mač i stalno je bio na oprezu, kao da je očekivao da će ga svaki tren napasti neprijatelj. On je bio svećenik i ubojica i čovjek kojeg je tražio prije ili kasnije ubit će njega i od njega uzeti ulogu svećenika. Tako je bilo pravilo tog svetišta. Kandidat za svećenika mogao je postati svećenik samo ako je ubio svog prethodnika i nakon što ga je ubio, zadržavao bi svoj položaj dok on ne bi bio ubijen od nekog jačeg i vještijeg.
Takvi gajevi bili su česti u starom vijeku, naravno u malenom broju slučajeva u njima se odvijala ovakva drama. Jesu li u slavenskom svijetu prije pokrštavanja postojala takva mjesta? Govori profesor dr. Vitomir Belaj iz Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
Pa mi imamo nešto indicije, imamo čak i zapisa kod zapadnih Slavena da su oni štovali svoje bogove u šumama, u gajevima točnije, dakle šumarcima. I te šume su bile ograđene da ne bi došao netko nepozvan i da bi tamo napravio nered. I šume su bile, dakle ti sveti prostori su bili zabranjeni i za žene, a ono najsvet je bilo zabranjeno i za muškarce, osim za svećenika. A u jednom hramu imamo zapisano da je tamo i svećenik, kad je još unutra nije smio disati, nego je boravio u hramu dok je on izdržan, da je morao trčati van udahnuti zrak. Ili točnije, izdahnuti zrak, jer bi on sa svojim zrakom, svojim dahom bi on zapravo zagadio najsvetiji prostor. Dakle, oni su toga imali. A to je opet jedna indoevropska stvar, jer mnoge riječi koje označavaju hramove u indoevropskim jezicima povezuju sa šumama, ili točnije s proplancima u šumama. Dakle, tamo gdje je jedna čistina u šumi, tamo su se ljudi očito sastajali i tamo su imali svoje bogoštovlje.
Poštovani slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisije obrazovnog programa Hrvatskog radija. I sljedećeg četvrtka govorit ćemo o slavenskoj mitologiji. Povijest četvrtkom za vas su pripremili glazbeni urednik Maro Market, tekst čitao Ivan Kojundžić, emisiju snimio Tino Baričić, a uredio i vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.